Areena.
Miten tuore kotimainen kaunokirjallisuus käsittelee valtaa, luokkaeroja ja ihmisen paikkaa yhteiskunnan rattaissa? Ja sitä, miten nämä luokkaerot näytetään kotimaisessa kirjallisuudessa. Ja saako kirjailija kirjoittaa oman luokkansa ulkopuolelta? Näitä pohditaan nyt alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Grym ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen täällä studiossa oleville Evelin Kaskille ja Ville-Juhani Sutiselle.
Kiitoksia.
Kiitti.
Ja etänä osallistuvat kirjailijat Hanna-Riikka Kuisma ja Riina Tanskanen.
Kiitos. Hei kaikille.
Hei.
Ja mä kerron ensin lyhyesti vähän teidän uusimpien teosten taustoista. Evelin Kask, sun esikoisromaanisi, jonka julkkarit olivat eilen. Sen nimi on Hurmos ja se tarkastelee vallankäytön mekanismeja, ihmisen rajallista vaikutusvaltaa yhteiskunnassa, yksinäisyyttä, vaurauden jakautumista. Ja se seuraa kolmen keskenään hyvin erilaisen ihmisen. Menestyvän toimitusjohtajan, työttömän kolmekymppisen naisen ja Brysselistä palaavan MEPin keskenään risteäviä polkuja. Ja tässä tarinassa vilistää myös sympaattinen torakka, jonka rooli kasvaa sitten tämän kirjan mittaan kokoaan suuremmaksi. Ja Hanna-Riikka Kuisma, sinä olet kirjoittanut sellaisesta suomalaisuudesta, joka ei kuulosta eikä näytä lottovoitolta jo 7 romaanissasi ja novellikokoelmassa ja helmikuussa ilmestyvässä thrillerissä Maaperä esittelet räiskyvän jatkuvaa huuruista kännykällään tuottavaa live-lähetystä tuottavan somepersoonan Nuhjuusine Hoveineen sekä joukon ihmisiä, jotka ovat aikanaan jakaneet saman peruskoulun käytävät ja päätyneet aikuisina elämässään erilaisiin elämäntilanteisiin ja kohtaavat täällä lähiön nurkilla toisiaan ja valtaa omaan elämäänsä tuntuu olevan harvalla.
Kyllä.
Ja Riina Tanskanen, yhdessä Samu Kuopan kanssa tekemäsi toisen Tympeät tytöt -teoksen, jonka nimi on Tympeät tytöt luokkakipuja. Näytät siinä sarjakuvien ja tekstin kautta sen, että miten luokka, sukupuoli ja talous ja mahdollisuudet kietoutuvat toisiinsa tyttöjen ja naisten elämässä.
Ja kyllä. Pitää sanoa, että Samu Kuopan kanssa tehtiin siis Kapitalismin suuri illuusio. Tämä on ihan oma.
Niinhän se onkin. Kiitos. Ja sen kauttahan te olitte keskustelemassa meillä täällä Kulttuuri-Ykkösessä myös. Ja Hanna-Riikkakin on ollut aikaisemmin jokunen vuosi sitten kerrostaloromaanistaan täällä puhumassa. Ja tuttu kävijä Kulttuuri-Ykkösen on myös Ville-Juhani Sutinen. Ja sinä olet monipuolisesti tehnyt, itse kirjoittanut sekä kääntänyt kirjallisuutta ja teoksessasi Roskaväen historia. Kerrot Juntin ja Roskaväen historian kehityksen Englannista Amerikkaan ja siitä, että miten nämä termit ja käsitteet sitten siirtyi lopulta Suomeen. Ja etnisten kaupunginosien tarinat Fintownista Tukholman lähiöön teoksessa tutkit eri maiden kaupunginosien historiaa ja sitä, että miten niiden maine ja imago on rakentunut. Ja keskustellaan näistä kysymyksistä, joita kirjanne käsittelevät myöhemmin lisää, mutta aloitetaan yleiskuvalla. Miten teidän mielestänne luokkaerot näytetään tällä hetkellä kotimaisessa nykykirjallisuudessa? Aloitetaan Hanna-Riikka Kuisma sinusta.
Joo, siis mun mielestä tilanne on nyt, tuossa oli joku semmoinen katvevaihe jossain kohtaa, että oli ehkä vähän vähemmän, mutta mun mielestä tilanne on nyt parempi. Mutta mun on sinänsä hirveän vaikea sanoa mitään laajasti koko suomalaisesta kirjosta, koska se kattaa sitten myös lasten ja nuorten kirjat ja koko skaalan. Et mä voin oikeastaan puhua sit mieluummin omasta puolestani kuin missään suuressa me-muodossa. Että mä olen ainakin tehnyt oman osani kuvatakseni monin tavoin syrjittyjä, marginaalisia ja suoraan sanoen välillä jopa kärsiviä ihmisiä. Tätä ensi kuussa ilmestyvä kollektiiviromaaniksikin, sitä voi kutsua, Maaperä pureutuu vallankäyttöön ja eriarvoisuuteen sitten taas aiempia hieman erilaisesta kulmasta.
No mitä sanoo Ville-Juhani Sutinen?
Joo, mä yhdyn tuohon
Hanna-Riikan näkemykseen siitä, että se oli jonkinlainen katve, mutta ehkä nyt pian voidaan ruveta puhumaan sen sijaan muodista tai ainakin siitä, että luokkakuvaukset alkaa olemaan yhtäkkiä kirjallisuuden ehkä kovaa ydintä jopa. Ja musta siinä on tosi kiinnostavaa se, että ne on myös yleensä todella hyvin kirjoitettuja. Eli tällainen ikään kuin tasokas luokkakirjallisuus on musta paljon, paljon hienompi ja kiinnostavampi ilmiö kuin sellainen jonkun ex-rikollisen podcast tai oma elämäkerta tai äänikirja, joka on tavallaan sellaista, mitä Hanna-Riikka tuossa omassa romaanissaan luultavasti enemmän kuvailee sitä maailmaa, jossa tätä tehdään ja tämä tapahtuu. Mutta mä oon todella iloinen siitä, että se on tullut kirjallisuuteen. Ehkä viimeistään toi Marjo Niemen pienen budjetin sota-elokuvan Finlandia-ehdokkuus oli sellainen, että tällainen kotiinpaluu ja luokka nousi isostikin keskusteluun. Ja musta ihan olennainen pointti tässä on se, että se on kaunokirjallisesti erittäin korkealaatuinen teos. Samoin kuin itse asiassa on myös tämä Evelinin kirja, joka kuvaa vähän samoja ilmiöitä.
Kiitokset. Mun piti itse asiassa tuosta Marjoniemestä halusin vielä sanoa, että hän kyllä käsittelee myös näissä aikaisemmissakin romaaneissa, että se luokka kyllä näkyy siellä vahvasti. Mutta että ehkä se kirjallisuus just jotenkin heijastaa sitä yhteiskunnan tilaa. Että nämähän on pitkiä kehityskulkuja nähtävillä ollut jo pitkään ja valitettavasti köyhyys ja epätasa-arvo ei yhteiskunnasta ole mihinkään hävinnyt. Että jotenkin tuntuu luonnolliselta myös, että kirjallisuus sitä kyllä sitten käsittelee ja siihen tarttuu.
Näin Evelin Kask. Mä näen tässä ruudulla, että Hanna-Riikka Kuisma pyytää puheenvuoroa. Otetaan se vielä ja sitten mä haluan kuulla, mitä Riina Tanskanen ajattelee.
Joo, halusin ihan nopeasti tuohon Ville-Juhanin sanomaan huomauttaa, että mun edellinen teos Korvaushoitohan oli osittain vähän niin kuin vastine sille true crimein ja näiden entisten sitä sun tätä juttujen podcasteille, että siitä samasta ilmiöstä voi tehdä myös kaunokirjallisuutta.
Kyllä.
Kyllä. Näin siis Hanna-Riikka Kuisma, Riina Tanskanen.
Ehdottomasti koen, että se luokkakirjallisuus on yleistynyt valtavasti ja just niin kuin Evelin sanoi, niin se varmasti myös heijastaa tätä yhteiskunnallista tilaa, että kun sitä luokkaa ei voi samalla tavalla enää kätkeä tai piilottaa, jos me pystyttiin 1900-luvun niin kuin loppupuolella ja 2000-luvun alussa vielä niin kuin Nokia-kuplan aikaa niin kuin puhumaan siitä, että meillä on luokaton yhteiskunta, niin kuin kyllähän tämä nykytila, työttömyyden kasvu, tuloerojen ja räjähdysmäärin kasvu tai ennen kaikkea varallisuuseroja, niin kertoo siitä, että se luokkaa ei ole niin helppo sivuuttaa. Ja yleensähän taide, kirjallisuus on niitä niin kuin ensimmäisiä aina, jotka tavallaan haistaa ne yhteiskunnan muutokset ja niin kuin heijastelee niitä.
Ennen tuota puhuttiin työväenromaaneista, jos puhuttiin ihan tuosta niin kuin luokkaromaaneista, mutta tässä lähetyksessä me keskustellaan kirjoista, joissa on myös työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä ihmisiä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuun 2025 lopussa 276 000 työtöntä ja heistä noin 100 000 pitkäaikaistyöttömiä. Ja Evelin Kask, tässä sinun esikoisessasi Hurmo Sofia jää työttömäksi. Ja Hanna-Riikka, sinun maaperäteoksessasi moni hahmo on ajautunut kauas sieltä unelmien urapolulta tai työelämästä ylipäätään. Niin voisiko sanoa, tai onko se liioittelua, että olemmeko me siirtymässä työttömyysromaanin aikakauteen? Hanna-Riikka.
No joo, siis tämä on sinänsä just mulle suunnattu kysymys ihan hyvin, koska multahan on tosi usein kysytty, että tässä nyt vuosien varrella, että koenko olevani työväenkirjailija. Ja mä olen aina sanonut osittain vitsillä, toki ehkä hieman tosissani, että enemmänkin ehkä työttömyyskirjailija. Ja tosin se pieni vitsinpoikainen on lähtenyt elämään esimerkiksi sitten muiden kirjoittamissa lehtijutuissa ja sitä kautta. Että seuraavassa romaanissa tosiaan on lukuisia henkilöitä, että on työttömiä, sairaslomalaisia, työkyvyttömyyseläkeläistä. Sitten on monta ihmistä, joka tekee pimeätä duunia. Ja pari hahmoa on sitten ympäristöönsä nähden korostuneen hyvässä asemassa. Ja se tulee olemaan sitten siinä semmoinen tietty juttu. Mutta ihan alun perin mun kahdessa ekassa teoksessa Elinkautinen novellikokoelma ja vaikka Käärmeen pesä, niin mun asetelma kirjoittaa työttömistä mitenkään erityisesti ei ollut sellaista tietoista. Mä toimin niiden ensimmäisten teosten kohdalla erittäin intuitiivisesti. Et oikeastaan Sydänvarjo 2011 oli sit ensimmäinen, jonka yksi monista teemoista oli jonkinlainen hieman persujen jytkänä ennakoiva, tämmöinen tietynlainen vastakkainasettelu monen arvomaailman asian suhteen, mutta myös työttömien ja keskiluokkaa edustavien välillä.
Ja se työn luonnehan on myös muuttunut, että meillä voi ihminen tehdä 30 tuntia alustataloudessa töitä viikossa tai 40 tuntia tai 50, ja hän ei sillä elää, Evelin Kask.
Joo, tuohon siis todellakin näin, ja itse asiassa tähän omaan romaaniin, niin kyllä Sofia jää siis työttömäksi, mutta oikeastaan sitä työttömyyttä kuvataan sitä kautta, että Sofiahan on tämmöinen niin kuin uusliberalistinen unelma, eli hän on tämmöinen reipas, köyhä ja työtön, joka siis saman tien työttömäksi jäätyään lähtee siis raivokkaasti kantamaan kirjastosta kirjoja kotiin ja lukemaan, että miten hän nyt sitten voi kouluttaa itseään ja lähtee etsimään työtä ja tavallaan ei niin kuin vaivu sinne epätoivoon. Ja sitten ehkä just tavallaan vähän ironisestakin näkökulmasta halusin nimenomaan tätä kuvata. Että hän ei oikeastaan ehdi olla tässä työtön, kun hän reipastelee niin kovin ja menestyy.
Hän on semmoinen sankarityötön.
Niin.
Sitten hän miettii, että miten hänellä on rahaa mennä sinne vesijumppaan, koska niin kuin, vaikka hän pelkää vähän sitä vettäkin, mutta hän käy silti vesijumpassa. Mm. Että se on tämmöinen yli-ihminen.
Kyllä.
Ja sitten kun hän alkaa saada sitä rahaa, niin hän ei suinkaan mene ostamaan mitään semmoista ei-kyykkyviini, valkoviinipulloa ja juo sitä niin kuin kerralla, vaan hän sitten tosiaan rakentaa strategioita ja on tämmöinen pystyvä.
Lähtee harjoittelemaan niitä koodeja, joita siinä tietyssä ylemmässä luokassa sitten tarvitaan. Esimerkiksi hummerin syömistä.
Kyllä. Ja Riina Tanskanen.
Tämä työttömyysromaani, se on niin kuin hirveän kiinnostava niin kuin ajankuva samalla tavalla kuin työväenkirjallisuus on aikanaan ollut. Mutta heti tulee mieleen just se, että kuka sitten niitä työttömyysromaaneja lukee ja kirjoittaa. Et kun mietitään sitä suomalaista niin kuin työväenkirjoittamisen perinnettä, niin tai työläiskirjallisuuden perinnettä, niin useinhan ne kirjailijat on itsekin jollain tapaa tullut työväenluokassa tai tehnyt samaan aikaan työväenluokassa työtä. Ja se on ollut vielä sitä aikaa, kun tavallaan nämä ammatit pystyy tosi joutuisasti yhdistämään, eikä kaikki ole työpäivän jälkeen aivan niin kuin kuoleman partaalla ja kykenee vaan makaamaan sohvalla ja katsomaan jotain suoratoistopalvelua. Ja sitten toisaalta se, että Suomihan on ollut niin kuin maa, missä läpi luokkarajojen on luettu ihan hirveästi. Vielä niin kuin 1900-luvun loppuun pitkälti. Ja nythän niin kuin puhutaan hirveästi siitä, miten niin kuin lukeminen, niin kuin tai monet muutkin asiat, eriytyy ja niin kuin keskittyy niin kuin keskiluokalle ja suoraan sanottuna ihan niin kuin yleimmille yhteiskuntaluokille. Että ettei niin kuin tavallaan, mikä niin kuin tekee sitten työväenromaanin tai työttömyysromaanin, että onko se nimenomaan siitä aihepiiristä vai siitä jotenkin siitä tekijästä vai sitten siitä vastaanottajasta. Nämä on, ei minulla ole näihin vastauksiin, nämä ovat myös kiinnostavia kysymyksiä.
Näin Riina Tanskanen, sinä kirjoitit Ville-Juhani Sutinen viime viikon Suomen Kuvalehteen esseen Mihin katosi työväen sivistys, ja sinä pohdit myös tätä työväen kirjallisuutta. Niin, kerro meidän lyhyesti, että mikä se aikaisempi määritelmä sille oli, minkä tämä 60-luvun tutkija Raoul Palmgren sille määritteli?
Siinä vaiheessa työväen kirjallisuuteen tosiaan kuului se, että kirjoittajan pitää olla lähtöisin työväen luokasta. Hänen pitää tehdä mieluummin vielä siinä vaiheessa, kun kirjoittaa ja kirja julkaistaan, niin sitä ammattia, työläisammattia edelleenkin. Eli vain siten hän on uskottava työläiskirjailija. Mutta myös tämä yksi olennainen pointti on se, että hänen on täytynyt jollain tavalla kouluttautua ja sivistää itseään voidakseen ylipäänsä kirjoittaa siitä. Ja siinä tapahtuu jo tämä pieni ero siitä työväenluokasta itsestään, eli noustaan. Tapahtuu jonkinlainen salamyhkäinen luokkanousu. Ja itse asiassa, jos me ajatellaan vaikka näitä klassisia suomalaisia työväenkirjailijoita, niin kuin Väinö Linnaa, niin hänellähän nimenomaan hän nousi hyvin korkealle sieltä työväen asemastaan. Ja Linna on siitä hyvä esimerkki myös, että hän lopetti sitten ne duunarihommat, kun rupesi kirjoittaminen kiinnostamaan. Ja musta tämä on ehkä se nykyisen työväen tai työttömyyskirjallisuuden paradoksi. Eli jos sä oot paskaduunissa, sulla ei ole aikaa eikä voimia kirjoittaa sitä paskaduunista, eikä sitä mistään muustakaan. Jos sä oot työtön, sä et voi kirjoittaa, koska jos sä saat sit työstä palkkaa, niin sä et saa enää työttömyyskorvausta. Eli meillä ei ole ihmisiä, jotka vois kirjoittaa paskaduuneista tai työttömyydestä, koska siitä ei voi enää elää. Ja varsinkaan sillä kirjoittamisella ne luultavasti ei voi elää. Eli tähän tulee tällainen hyvin ongelmallinen kupla, jossa sitten kaikki, jotka kirjoittaa työväenluokasta tai mikä luokka se nykyään sitten onkaan, niin on yleensä hipsinyt häntä koipien välissä pois siitä luokasta. Ja mä esimerkiksi tuossa esseessä kuvailen itseäni sellaiseksi, että mä oon hyvin pitkään pitänyt oman tällaisen työväenluokkaisen taustani pinnan alla voidakseni ikään kuin kirjoittaa niistä aiheista, mistä mä haluan kirjoittaa, etten mä olisi työväenkirjailija. Koska siinä sit tulee tietty leima myös, että mä toivon, tai sanotaan niin, että aika usein kun puhutaan luokkakirjallisuudesta, niin nykyään on nämä samat keskustelijat, niin kuin Hanna-Riikka ja muut mukana. Niin
no
siinä se alkaa ehkä vähän olla silleen, että mua itse asiassa kiinnostaisi lukea jo mieluummin Hanna-Riikan romaanien estetiikasta kuin niiden työläiskuvauksista, että tavallaan tuota sitäkin puolta esiin siinä.
Joo, kiinnostaa, kiitos.
ja oikeastaan tämä on se, mitä mun mielestä on tehty esimerkiksi Väinö Linna-romaanien kohdalla, että sieltä on luettu aikoinaan aika paljon sitä estetiikkaa esiin. Ja niissä on tosi kiinnostavaa myös se, niin kuin mä korostin jo aluksi sitä, että on tärkeää, että se kirjallisuus, mikä kuvaa luokkaa, on korkeatasoista. Linnahan on äärimmäisen korkeatasoinen kirjailija. Häntähän luki duunarit aikoinaan tosi paljon. Ja miten sitten on mahdollista, että nykyään tällainen korkeatasoinen työväenkirjallisuus ei tunnu kiinnostavan ihmisiä niin paljon, niin siinä on tapahtunut joku iso murros, tällainen lukemisen rakennemuutos.
Niin se on, ei tunnu kiinnostavaa, mutta sitten toisaalta taas niin niitä, aikaisemminhan tästä tulee esiin, että julkaistaan niitä korkeatasoisia näiden aihepiirien teoksia enemmän. Mutta ehkä meidän on vaikea löytää yhtä Väinö Linnaa enää nyt 2020-luvulla, koska me ollaan muutenkin menetetty nämä yhteiset TV-uutiset ja nimikkeitä on enemmän ja käännöksiä on enemmän ja se kilpailu on niin hirveän kovaa, että se, että joku nousisi semmoiseen asemaan kuin Väinö Linna, niin mä en tiedä, onko se enää se realistista. En tiedä.
Ei varmaan Suomessa nykyään enää. Ja ehkä vielä, jos lisää jotain tuohon, niin meiltä puuttuu vielä se ikään kuin uuden työväenluokan kuvaus kokonaan, eli tällaiset maahanmuuttajat, jotka tekee niitä duuneja, mitä me ei edes oikeastaan huomata. Tässä Hurmuksessa kyllä tulee virolaiset työmiehet ja muut tällaiset kivalla tavalla esiin sellaisessa, että he yhtäkkiä niin kuin näkyy sieltä ihmisten elämän keskeltä. Ja mä kaipaisin lisää sellaista vielä. Mutta siinä on just se, että kuka ne sitten kirjoittaa, jos ei ole aikaa kirjoittaa.
Näin Ville-Juhani Sutinen ja tässä keskustelussa ovat mukana myös Riina Tanskanen, Evelin Kask ja Hanna-Riikka Kuisma. Nyt mä haluan jutella vähän tarkemmin teidän teoksista. Minkä takia sä, Evelin Kask, valitsit luokan niin keskeiseksi teemaksi tähän esikoisteokseen Hurmos?
No kyllä nämä yhteiskunnallisiin teemoihin tämä kiinnostus tulee sieltä omasta taustasta, toki niin kuin henkilöhistoriasta, mutta myös jotenkin sieltä työhistoriasta ja koulutuksesta. Eli mä oon toimittaja taustaltani ja tehnyt töitä näiden samojen teemojen parissa. Ja nyt halusin sitten kaunokirjallisuudessa ikään kuin etsiä sitä kieltä ja muotoa, miten jatkaa ikään kuin näiden teemojen käsittelyä. Ja kyllä ehkä tässä meidän uusliberalistisessa yhteiskunnassa edelleen juurikin on tämä ajatus, että oltaisiin kaikki jotenkin samanarvoisia, että on tällainen mahdollisuuksien tasa-arvo ja että ihmiset ikään kuin omalla työllään voivat sinne sitten korkeisiin asemiin ja menestykseen yltää. Eli meritokratiassa on tämä jotenkin tämä oman asemansa ansaitseminen keskiössä. Ja mä halusin läpivalaista jotenkin sitä, että onko nämä tavoitteet, nämä jotenkin uusliberalistiset kapitalistiset tavoitteet sellaisia, jotka oikeasti tekee meidät onnelliseksi, jotka luo parempaa, hyvää yhteiskuntaa, mitä se tarkoittaa ja kenelle, kuka asettaa sen, että mitä kohti meidän pitää pyrkiä. Ja jotenkin tässä nämä kaikki henkilöhahmot niin kuin ikään kuin pyrkivät kohti sellaista jotain kapitalistista unelmaa, mitä ei voi missään vaiheessa oikein saavuttaa.
Siinä on saavuttamattomuus, mikä on sittenkin tragista.
Joo.
No sä oot kertonut, Evelin Kask, että sun oman lapsuutesi köyhyys on vaikuttanut siihen, että mitä sä kirjoitit, niin mitä se näkyy tässä?
No kyllähän se oma henkilöhistoria tietenkin, jokainen kirjailija varmaan jollain tavalla kirjoittaa itsestään, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin haluan huomauttaa, että on fiktiivinen teos, jossa kuitenkin henkilöhahmot on omiaan ja eivät heijastele suoraan vaikka minua, vaikka Sofiassakin paljon toki niitä oman historian piirteitä on. Eli hän esimerkiksi on muuttanut Virosta Suomeen, kuten olen minäkin. Lapsena, nuorena ei ole sanoja ja oikeastaan käsitteitä niin kuin jotenkin ymmärtää sitä, että mistä tämä köyhyys johtuu. Eli että äiti tekee 3 työtä, mutta koskaan ei ole oikein rahaa. Ja vasta sitten myöhemmässä vaiheessa on tullut se tarve jollain tavalla käsitellä ensin journalismin kautta ja sitten nyt kaunokirjallisuuden kautta näitä teemoja.
No sä kerrot tosiaan 3 hahmon kautta tätä tarinaa. Siellä on tämä toimitusjohtaja Herald, sitten on tämä työttömäksi joutuva Sofia ilman omaa syytään, vaikka en mä tiedä tarvitsisi tässä erikin sanoa, mutta onnettomien sattumusten kautta. Ja sitten suomalaismepin Virtasen kautta. Ja sitten tässä tosiaan seikkailee tämmöinen sinnikkyydessä mun mielestä hirveän sympaattinen torakka. Mä en siis torakoit mitenkään rakastaa, kun mä semmoisen kohtaan, niin mä en mitenkään hihku innosta. Mutta tässä siitä, mun mielestä kirjoitit siitä jotenkin tosi niin kuin kivasti. Mutta sitten se, että miten ihmiset siihen suhtautuu. Että yksi rakennustyömies huutaa, että hyi saatana, kun se näkee sen. Ja totta, tietenkin sitä yritetään tappaa. Tämä olisi munkin ensireaktio. Mutta mä ajattelin, mahtaako tämä olla vertauskuva sitten myös jollekin muulle.
Joo,
ihmiset siis näkee torakan, niin miten ne reagoi.
Joo, kyllä. Toi on ihan validi luenta. Torakkaanhan liittyy paljon symboliikkaa tässäkin teoksessa. Eli juuri se, että valitettavasti meidän yhteiskunnassa on edelleen ihmisryhmiä, joita katsotaan kuin torakan kaltaisia tai niin kuin vältettävää ja inhottavaa. Toki tässä torakassa mä valitsin sen takia, että se on myös äärimmäisen sinnikäs. Eli tämä hyönteinen on säilynyt lähes muuttumattomana 350 miljoonaa vuotta ja jotenkin tämä... mä halusin, koska tässä on tämmöinen, tässä romaanissa tämmöinen ihmisen kaikkivoipius, ihmisen kyky muokata muita ihmisiä ja valtioita ja planeettaa. Ja mä halusin tuoda tähän tämmöisen haastaja-elementin, luonnon, torakan, joka itse asiassa pienestä koostaan huolimatta laittaa kaikki sitten aika uusiksi. Se toimii tämmöisen ihan keskeisenä katalysaattorina ja haastaa sitä juuri sitä ihmisen kaikkivoipiusajatusta, että me voidaan tässä ihan mitä vaan tehdä.
Ville-Juhani Sutinen, Evelin Kask kirjoittaa tässä hurmasromaanissaan siitä, miten Sofia kulkee Helsingin Kontulassa. Sen asukkaat ovat pienituloisia ja kaupungin osan maine on huono sen levottoman ostarin takia. Ja Kask kirjoittaa, että Sofia ajattelee näin. Kontulalaiset ovat rakennusten käyttäjiä. Heihin viitataan kategorioina. Lapsiperheinä, yksin asuvina, nuorina, vanhuksina. Jugendtaloissa asui yksilöitä. Heidän kotejaan nostettiin esille yksilöllisinä taidon näytteinä. Sinähän olet tutkinut sitä, että miten kaupunginosien maine rakentuu muuallakin kuin Suomessa. Niin tunnistatko sä tämmöisen puhetavan tai kirjoitustavan siitä, että miten ihmisistä puhutaan asuinalueen mukaan?
Joo, ehdottomasti. Mähän siinä uusimmassa tietokirjassani tutkin nimenomaan etnisiä kaupunginosia, mutta ne aika usein on samoja kaupunginosia, missä asuu köyhiä ihmisiä. Usein nämä ihmisryhmät on myös aivan samoja ihmisryhmiä.
Niin kuin Kontulassa on paljon maahanmuuttajia.
Kyllä, ja mikä tässä vielä sivupariton jälkeen oli, että ihmiset on pelkkää kurjuutta ja tilastollisia faktoja. Se oli musta tosi hyvä tiivistys, koska just sillä tavalla nähdään nämä niin sanotut ongelmalähiöt. Eli siellä ei ole yksilöitä, siellä ei ole ihmisiä, siellä on massaa numeroita. Ja mieluiten betonia ja surkeutta. Ja tämä, varsinkin se kohtaus, missä Sofia miettii sitä ja kävelee keräämässä pulloja aika niin siellä.
Joo,
niin se oli hyvin, mä olisin itse asiassa halunnut lainata sitä, jos mä olisin lukenut tämän kirjan aikaisemmin omassa kirjassani, mutta siinä oli tosi monta asiaa kaunokirjallisuuden keinoin, mitä mä itse olen tietokirjallisuuden keinoin tutkinut. Eli just tällä tavalla nämä lähiöt, valitaan se ongelmallinen tarina ja kerrotaan sitä yhä uudestaan ja uudestaan. Ja tässä hurmuksessa on myös tietysti se pointti, että samaa tarinaa on kerrottu esimerkiksi Itä-Euroopan maista yhä uudestaan ja uudestaan. Mm-hmm. Sitä narratiivia yritetään muuttaa tämän poesian avulla, mutta se ei loppujen lopuksi sitten onnistu. No nyt tulee vähän juonipaljastus johtuen juuri tästä torakasta, mutta mä itse kannustan nimenomaan siihen narratiivin muuttamiseen, että nähdään yksilöitä, nähdään elämää, nähdään jokapäiväistä arkea ja sellaista ikään kuin... Usein luokkaromaanit tai työväenromaanit, niiden halutaankin olevan vähän raflaavia. Niissä halutaan, että niissä on ongelmia ja rypemistä. Mutta musta olisi ihan myös tilausta tällaiselle kauniille, arkiselle köyhällistöromaanille nyky-Suomesta.
Eveli.
Joo, siis kiitos tosi hyvästä ja kiinnostavasta luennosta. Eli musta oli tärkeää, että on Kontula. Mä voin tässä nyt paljastaa suorassa lähetyksessä, että on itse asunut Kontulassa. Ja tosiaan kun ollaan muutettu Virosta Suomeen, ensin asuttiin Forssassa ja sitten muutettiin sitten pian Helsinkiin ja Kontulaan. Ja mulla oli tosi tärkeää, että se on, vaikka se on tämän kliseinenkin ehkä, niin kuvata sitä nimenomaan jotenkin ihmisten kotina jonain, mitä he itse kuitenkin arvostaa, jossa heillä saattaa olla hyvä olla. Että juuri tätä, haastaa tätä niin kuin yleistä narratiivia siitä, että ne on jotain persläpejä jossain niin kuin lähiöt.
Ja tämä on esimerkiksi se, mitä Ranskan lähiöistä, Pariisin lähiöistä aina siellä asuvat haluaa sanoa, että he haluaa tuoda oman tarinansa esiin, mutta kukaan ei kuuntele sitä.
Hanna-Riikka Kuisma, tässä jo mainitussa viidennessä romaanissasi Kerrostalo kuvattiin sitä, että miten tämmöisestä entisestä hienosta rakennuksesta, joka oli tämmöinen upea tornitalo, niin ajan mittaan sitten rapistuessaan se muuttuikin semmoiseksi ei-halutuksi paikaksi asua. Siitä tuli niin kuin semmoinen rötiskömäinen, siitä tuli häpeä tahra sille alueelle. Ja tässä uusimmassakin kirjassa se, niin se asumisen paikallishistoria ja ne kulmat ja se, minkälaista on asua jossakin ehkä eri syystä ei niin halutussa paikassa on tärkeässä roolissa, niin miksi sä haluat pitää näitä esillä?
No mun mielestä paikka vaikuttaa kuitenkin ihmiseen ja sitten silloin, jos kuvaa jotakin tiettyä paikkaa, kuten mainitsit, hieman erilaisia paikkoja tässä Kerrostalo-romaanissa, se semmoinen niin kuin vähän dystoppinenkin lähiö ja sitten taas tämä kaupungin osaksi nimetty paikka tuossa tulevassa maaperässä, niin silloin pystyy ensinnäkin kuvaamaan jollain tavalla myös ehkä koko yhteisöjen valtasuhteita laajemmaltikin ajateltuna. Ja sitten myös tietysti ihmisen suhtautumista paikkaan ja miten paikka vaikuttaa ihmiseen ja tällaisia. Et ne on mulla näissä molemmissa mainituissa kirjoissa yksi päähenkilöistä se paikka. Että sehän oli hauskaa, että moni siinä kerrostalossa ajatteli sen jotenkin sellaisen lähiön, jotka he itse kerrostalolähiön pahamaineeseen, jonka he itse tuntevat, mutta mä otin esimerkkejä niin kuin eri puolelta maailmaa oikeasti tapahtuneista jutuista tavallaan, että se ei ole niin kuin mikään tietty Suomesta, mutta hyvin paljon muualtakin, esimerkiksi Englannista, ja onhan niitä räjäytelty niitä ongelmalähiöitä, jotka meni sitten vähän tuolla tavalla kuin siinä kirjassa, mutta joo.
Mä haluan itse Hanna-Riikka vielä puhua tästä sun pian ilmestyvästä romaanistasi Maaperä. Ja nyt sen asukkaista, siinä on tämmöinen kavalkadi ihmisiä ja he ovat jakaneet saman koulun penkit aikanaan. Nyt he on kasvanut aikuiseksi, he on päätynyt sinne samoille nurkille. Osa on käynyt muualla, osa on ollut koko elämänsä siellä. Ja yksi näistä hahmoista on tämmöinen Nana, joka on kaikkea muuta kuin seinäruusu. Hän pukeutuu silmiin pistävän ehkä provokatiivisesti, värikkäästi, ei peitä kurvejaan, hänellä on paljon meikkiä ja värikästä kynsilakkaa ja on semmoiset hiustenpidennykset, mitkä menisi kampaamoiden mainoskuvissa läpi. Ja hänellä on sitten semmoinen joukko hännysteli, nyt sä pyörittelet silmiäs, mutta mä tarkoitan.
Ei, kun mä ajattelin, että jotkut kuvaavat niitä hiusten. Siinä, no, tässä on
niin
siis
näkee eri tavalla.
Jatka vaan, joo. Jatka vaan,
osan mielestä on ihanat pitkät vaaleat hiukset ja osan mielestä niin ne niin kuin, niistä näkee, että ne on jotenkin vääränväriset tai näin. Tässähän on monen ihmisen katsantokanta, mutta hän on ehkä semmoinen, miten mä sanoisin, ehkä semmoinen hahmo, joka silloin kun juorulehdet oli vielä voimissaan, niin hän on saattanut päättyä niihin juorulehtiin erinäisten tapausten takia. Ja sitten hänellä on semmoinen ryhmä hännystelijöitä, jotka roikkuu hänen kiintereillään. Ja tämä Nana ei mitenkään häpeä sitä, että hän elää semmoista aika railakasta elämää ja käyttää paljon päihteitä. Hän tekee semmoista jatkuvaa somestriimiä, eli sosiaaliseen median kuvaa. Tämmöistä niin kuin näennäisen
livestriimiä
näennäisen
kutsutaan ehkä sitten rappiolivettämiseksi.
No just näin, rappiolivettäminen. Eli ihmiset saa seurata sitä, miten kekkulissa hän on ja näkyykö sivutissi, alatissi tai pakara. Ja sitten niin kuin ehkä paheksua tai ihastella ja sitten ennen kaikkea niin antaa hänelle rahaa. Sehän on tietenkin aina semmoinen kiva, että jos anna vaikka lonkero sixpackin verran rahaa tuolle noin, niin mitä sitten tapahtuu. Ja aika niin kuin julma tapa elämää toisen kautta, mutta miten sosiaalinen media on sun mielestä muuttanut luokkaerojen näkyvyyttä?
Mä sanon nopeasti tuosta vielä, että mä en spoilaa sen enempää tuosta Nanasta, paitsi että nämä mitä sä sanoit vahvisti niin kuin sitä, että häntä kuvataan muiden näkökulmasta tavallaan ulkoa käsin, että onko hänellä kirjassa ollenkaan omia osioita, omia näkökulmia, että se jää sitten luettavaksi, mutta se on just mielenkiintoista se, että miten eri tavalla sitten eri ihmiset hänet näkevät, ja siihen sitten liittyy parasosiaalisuuden käsite, joka liittyy tähän sosiaaliseen mediaan, mutta siis, että miten se on muuttanut luokkaerojen, miten some tai netti on muuttanut luokkaerojen näkyvyyttä, niin mun mielestä sekä että tämmöiset miljoonien tai jopa miljardien seuraamat vaikuttajiksi kutsutut mainostajat esittävät elämänsä sille jotenkin normaalisti ja myyvät tai ehkä aika halpoja tuotteita ja ei samaan elintasoon tietenkään tavallinen ihminen pysty ostamalla niitä heidän halpoja tuotteitaan. Ja toisaalta sitten taas internet jo aikoinaan keskustelupalstoja ja nykyään videoineen ja striimeineen on myös demokratisoinut näkymismahdollisuuksia. Että tuossa romaanissa maaperä on tosiaan yhtenä monista teemoista, kuten sanoit, tämä live-striimaaminen. Ja just mainitsit tuon Seiska-lehden, niin mä itsekin ajattelin vähän sitä, että toi on vähän semmoinen tuleva. Ja näistä yritetäänkin ehkä joistain henkilöistä. Tämä ei ole sellainen tässä kirjassa, että olisi mikään Suomen tunnetuin, vaan vähän semmoisessa niin kuin alakastissa. Että kyllä heitä yritetään nyt vähän nostaa niin kuin mediaan oikeastikin. Että ei perustu mihinkään henkilöön, vaan ilmiön sinänsä, mutta et tuleeko siitä semmoinen vähän niin kuin nykyään Seiska-lehti, että kaikki tietää siitä jotain, mutta niin kuin kukaan sitä ei katso, koska ilmiönähän se on sellainen, että sitä paheksutaan joka yhteiskuntaluokasta ja poliittisesta katsantokannasta riippumatta. Ja en halua spoilata liikaa, miksi valitsin juuri sen yhdeksi kantavaksi rakenteeksi, mutta siihen on sekä symbolin että juonta kuljettava syynsä, joka liittyy siihen, miten viha nousee yhteisöissä. Ja tällainen jonkinlainen noitavaino ja muu, ja siihen, miten pahuus syntyy. Että onko se sitten tuossa romaanissa teema vai enemmänkin väline mulle niin kuin kirjailijana kuvata jotakin muita asioita. Mutta some tietysti liittyy sitten teoksessa myös siihen, että miten tämän saman kaupungin osan ihmiset elävät korostuneesti samassa ekosysteemissä, siihen rihmastojen, niiden juurakkojen ja mitä siellä sitten onkaan päällä. Että niinku verkkoja ja verkostoja tutkiskelen tässä monelta kantilta.
Tässä Hanna-Riikka Kuisma mainitsi tuota Riina Tanskanen tämmöisen niin kuin mainostamisen somen kautta ja influencerit, jotka ovat kaupallisia toimijoita. Niin sähän tässä Tympeät tytöt luokkakipuja kirjassa, niin kirjoitat myös tämmöisestä kuluttajafeminismistä. Minkälaisia ajatuksia herättää sinussa tämmöinen itseään sosiaalisessa mediassa niin kuin tietyllä tavalla myyvä persoona, joka on altavastaaja taloudellisesti ainakin?
Niin, siis sehän on niin kuin ihan valtavalla volyymilla kasvanut ala, ja se ennen kaikkea on niin kuin ala, mitä niin kuin nuoret naiset pyörittää. Ja se on myös kiinnostavaa, miten niin kuin influencer-skeneessä niin tai alalla näkyy myös luokkaerot mun mielestä hyvin selvästi. Mm. Että on vaikuttajat, jotka saa niin kuin tehdä sellaisia high-end-yhteistöitä, joiden mielikuvat assosioituu sille, että vaikka perinteiset suomalaiset brändit, kuin Valio ja Lumene, valitsee juuri nämä. Tai sitten, että luksusmuotitalot valitsee juuri nämä. Ja sitten on ne vaikuttajat, jotka niin kuin tekee Sheenin kanssa superhauleja ja tavallaan niin kuin saa ne mainosyhteistyöt, mitä katsotaan ehkä kaikkein eniten alaspäin.
Että kasinoita niin kuin ja nikotiinipusseja.
Kyllä, ja sitten usein myös niin kuin tämä vaikuttajaporukka nousee sitten niin kuin sinne suosioon, esimerkiksi jonkun tosi-TV-ohjelman kautta, jossa sitten niin kuin on esimerkiksi voinut perustua vaikka Temptation Islandin kaltaisen ohjelman tavoin, niin se niin kuin suosio johonkin sitten, että on hyvin nuoria ihmisiä, jotka käyttää niin kuin paljon alkoholia ja sitten odotetaan, että tekee jotain tyhmää, että me voidaan jotenkin katsojana nauraa heille. Ja sitten niin kuin, me on miettinyt tosi paljon tätä niin kuin, tosi-TVn ja tätä somen muodostaa symbioosia vähän niin kuin sellaisena, miten ennen vanhaa niin kuin missikisat saattoi toimia sellaisena niin kuin luokkanousun välineenä niin kuin kauniille tytöille. Että miten näillä on tavallaan niin kuin vähän, tuntuu jotain samankaltaisiin funktiossa.
Mm. Näin Riina Tanskanen ja tässä lähetyksessä ovat keskustelemassa myös Hanna-Riikka Kuisma, Ville-Juhani Sutinen ja Evelin Kask. Ja minun nimeni on Pauliina Krym ja mennään seuraavaksi siihen, että mitä semmoinen pitkäaikainen köyhyys ja tuota, vaikkapa toimeentulotuen asiakkuus ja se, että ei pääse kiinni työelämään aiheuttaa ihmiselle. Luen tähän alustukseksi ja kerron yhden sellaisen kohdan, mikä minulla Hanna-Riikka Kuisman romaanissa oli aika yksi pysäyttävistä hetkistä. Yksi näistä hahmoista, hän ajattelee tai hän huomaa, että hän on käynyt kampaajalla tosi pitkästä aikaa ja sitten hän on ostanut pari juomaa baarissa. Ja hän toteaa, että tämän koko kuukauden niin kuin budjetti on nyt aivan sekaisin.
Kyllä, joo. Näin. Ja, se on ihan realistinen skenaario.
Kyllä. Ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Juho Saaren ajatuksia. Hän tuntee köyhyyden ja osattomuuden vaikutukset ihmisen käytökseen ja hyvinvointiin. Ja mä kysyn häneltä, että minkälaisia vaikutuksia pitkäaikaisella köyhyydellä ja työttömyydellä on yksilön päätöksentekoon, arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin?
Erittäin hyvä kysymys. Ja ensimmäinen asia on tämä arjen hallinta. Ja siis kun suurimman osan ihmisten arki on ajan allokoimista, nukkumisen, töissäkäynnin, opiskelun ja vapaa-ajan harrastusten välillä, niin heikommassa asemassa olevien ihmisten elämässä keskeinen kysymys on se, miten se vuorokausirytmi saadaan ylläpidettyä. Ja se vuorokausirytmin ylläpitäminen on huomattavan hankalaa silloin, kun ei ole välttämätöntä pakkoa juuri nousta 6.30 ja tehdä aamupuuro 6.35 ja lähteä siitä sitten etenemään lasten, viemään lapsia kouluun ja niin edelleen. Ja se niin kuin arjen rakenteettomuus näyttää ennen kaikkea noissa huono-osaisempien ihmisten omissa kommentaareissa olevan todella kuormittava tekijä. Ja se on tietysti itse kukinkin tiedostaa tuon, että jos niin kuin päivässä ei ole sellaista pakollista ohjelmaa, niin mitä sillä ajalla tekee? Ja toki niin kaikki me keskiluokkaiset ihmiset käymme lomalla ja niin edelleen. Mutta jos se elämä on sellaista jatkuvaa ei-lomaa ja ei-työtä, niin miten se arki siinä kehittyy? Jos sitten katsotaan niitä sellaisia arkeen liittyviä, ensinnäkin kuormittavia tekijöitä, niin mitä heikommassa asemassa olet, niin sitä rahattomampi olet, sitä yksinäisempi olet. Ja sitten sitä heikommassa asemassa yhteiskunnassa olevaksi sinä itsesi määrität. Ja nämä kolme asiaa kytkeytyy myös hyvin voimakkaasti näkymättömyyteen, epäonnistumisen kokemuksiin ja erilaiseen masennukseen, ehkä enemmänkin ahdistukseen ja masennukseen. Sen lisäksi niin mitä enemmän on yksinäisyyteen, rahattomuuteen ja asemattomuuteen liittyvää stressiä, sitä heikompi on ihmisen toimintakyky yleensä. Ja me kysytään sitä kahdella tavalla, eli arjen toimintakykyä ja sitten suunnittelun toimintakykyä, ja kyllä ne on todella heikkoja verrattuna väestön keskimääriin. Eli heikossa asemassa oleminen on psykofyysisesti tai psykososiaalisesti kuormittavaa. Se vie, se imee energiaa, se ei anna energiaa. Sen lisäksi tässä huono-osaisimmissa ryhmissä on kolme sellaista ilmiöitä, joita ymmärretään koko ajan paremmin, mutta ei vielä systemaattisesti. Ja ensimmäinen on niin sanotut adaptiiviset preferenssit, eli sopeutuminen. Ja se on, ehkä tunnistetaan Suomessa parhaiten sanontana, happamia sai kettu pihlajan marjoista. Eli se tarkoittaa sitä, että ihminen, jos yrittää ihan valtavasti eikä saavuta jotakin, esimerkiksi harjoittelupaikkaa, opiskelupaikkaa, kuntoutuspaikkaa ja niin edelleen, niin ihminen sitten sanoo, että en mä oikeastaan halunnutkaan. Ja se johtaa sitten siihen, että ihminen yliarvottaa sitä niin kuin nykytilansa ja sitten aliarvottaa niiden mahdollisuuksiensa määrää. Toinen asia, ja tästä mä toivon, että tätä ei ymmärretä väärin, on niin sanottu opittu avuttomuus. Ja se liittyy siihen, että jos ihminen saa riittävän monta kertaa niin sanotusti turpiinsa, eli niin kuin elämä on koko ajan hyvin kuormittavaa, niin se aiheuttaa ihmisessä tällaista niin kuin avuttomuutta, eli ihmisen halu tehdä erilaisia asioita, ihmisen kyky tehdä erilaisia asioita heikkenee. Ja tämmöinen learned helplessness, tämä ilmiö tunnistettiin 1970-luvulla ja se on hyvin voimakas ja se itse asiassa näkyy myös aivoissa. Eli kun ihminen kokee, että hänellä ei ole kykyä hallita omaa elämäänsä ja tehdä valintoja ja mennä eteenpäin, niin se tuottaa tämmöisen opitun avuttomuuden nimisen ilmiön. Ja sitten kolmas asia, joka tulee hyvin usein ihmisten kertomuksissa vastaan, on sitkumutku. Ja sitkumutku tarkoittaa sitä, että ihmiset kiinnittävät tulevaisuutensa jonkin asian toteutumiseen. Ja jos ei sitä yhtä asiaa voi saada, niin sitten mutku. En saa sitä, niin sitten ei elämässä voi tapahtua mitään. Ja tyypillisiä sitkuasioita on se, että sit kun mä saan uudet hampaat, sit kun mä pääsen näistä veloista eroon, sit kun mä saan sen HIV-ainehoidon, sit kun mä saan sen terapian, sit kun mä saan niin sen koulutuspaikan ja niin edelleen, niin sitten kaikki varmaan menee hyvin. Ja sitten tulee tämä mutku, kun minä en nyt sitä terapiaa saa ja kun minä en sitä harjoittelupaikkaa saa, tai sitten kun minä en sitä työpaikkaa saa, tai sitten kun minä en pääse sinne HIV-ainetutkimukseen tai muun palveluun, niin ei sitten voi tapahtua mitään hyvää. No siis, jos sivusta ihmisen elämäntilannetta katsoo, niin se on aikamoinen erilaisten asioiden yhdistelmä, ja siellä ei ole tämmöistä niin kuin magic bullettia, eli niin kuin ihme luotia, että kun tämän minä käännän kuntoon, niin sen jälkeen kaikki elämässäni ratkeaa. Mutta se on myös psykologinen mekanismi, joka näkyy hyvin selkeästi.
Näin siis Juho Saari, joka on Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori ja Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä ovat keskustelemassa kirjailijat Evelin Kaske, Ville Juhani Sutinen ja etänä osallistuvat Riina Tanskanen ja Hanna-Riikka Kuisma. Mitä ajatuksia tämä Juho Saaren puhe yksinäisyydestä ja arjen hahmottomuudesta herättivät teissä? Hanna-Riikka.
No siis hänen puheensa tietysti ilmeisesti perustui kuitenkin psykologisiin tutkimuksiin ja tällaisiin, että mikäs minä sitten siihen olen vastaan sanomaan, että totta kai tuosta voisi ottaa niin kuin jokaisen lauseen ja väitteen ja sitten kertoa siihen oman näkökulmansa, mutta siitä tulisi sitten aika pitkä juttu, että olen. Ja onko, jos ne ovat psykologisia tutkimuksia, niin onko sitten mun mielipiteillä sinänsä merkitystä, että mä en ehkä välttämättä nyt tuossa tunnistanut tai ole ihan samaa mieltä noista kaikista, mutta mä kyllä ymmärrän ne pointit, mitä hän sanoi, että ei sen ihmeempää. Tärkeä asia toki, mutta.
No tämä ei ainakaan ollut se sinun kirjasi Sofia, Evelin Kaske.
Joo, siis, joo, kyllä niin kuin erittäin mielenkiintoinen oli kuunnella tätä ja musta tässä mun romaanissa kyllä näkyy nämä asiat, eli just tämä tietty yksinäisyys, yksinäisyys erityisesti, mikä johtuu siitä, että tämä on tietenkin tosi individualistinen tämä meidän kapitalistinen yhteiskunta. Ja jotenkin se on atomisoitunut, että sä just oot vähän niin kuin itse omien voimiesi varassa. Ja se näkyy tässä romaanissa, ja vaikka Sofia onkin tästä poikkeus, ehkä tämmöinen liioiteltukin poikkeus, niin kyllähän tässä teoksessa on aika sellainen lohduton tunnelma kuitenkin. Ja vaikka mun mielestä niin kuin kiinnostavaa on se, että Herald, joka on toimitusjohtaja pörssiyhtiössä, ja hänellä on tavallaan kaikki, mitä tässä niin kuin materialistisesti voisi haluta, niin hänkin on yksinäinen. Hän on jotenkin vieraantunut itsestään ja jotenkin niistä kaikkein läheisimmistä ihmisistä. Ja jotenkin toinen asia itse asiassa, minkä haluan sanoa tähän vielä, on se, että mehän ei kuulla tässä Sofian taustasta ehkä ihan hirveästi muuta kuin, että hänen vanhempansa ovat duunareita. Ja tämä on musta tosi olennainen, just tuohon Juhonkin pätkään viitaten, niin siellähän tutkimukset osoittaa sen, että se, mikä se vanhempien luokkatausta on, koulutus, tulotaso, vaikuttaa siihen, että millaisia mahdollisuuksia näillä nuorilla on elämässä, ylipäätään millä lähtöviivoilla he ovat tavoittelemassa menestystä. Ja Sofia on vaikka dropout koulusta, hän ei ole jatkanut opintojaan, ehkä kotoa ei myöskään ole tullut sellaisia sellaista ohjausta ja tietenkin jos kotona ei ole resursseja, voimavaroja, ei ehkä tietämystäkään, että mitä niin kuin, mihin kannattaisi mennä seuraavaksi, mitä tehdä, niin kyllähän ne vaikuttaa siellä vahvasti taustalla.
Näin Evelin Kaske. Nyt me pyydän tästä eteenpäin jokseenkin tiiviitä puheenvuoroja. Riina Tanskanen. Ihan siis sen takia vain, että meillä aika alkaa olla tuolla kulunut jonkun verran. Riina Tanskanen ensin ja sitten Hanna-Riikka Kuisma.
Joo, siis saan kyllä kiinni kaikesta, mistä Juho Saari puhuu, mutta samaan aikaan niin kyllähän se, kun elämää kuvataan niin kuin tutkimuksen kautta ja niin kuin laitetaan ihmisiä dataksi, niin siinä tulee aina aika kylmä ja etäinen tämä vaikutelma. Ja sehän on tietysti niin kuin kirjallisuuden niin kuin se suuri etu, että voidaan olla kiinni siinä kokemuksessa ja arjessa ja elämässä. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin ihan valtavan niin kuin tärkeä kysymys jotenkin myös, että onko se puhe, miten puhutaan köyhyydestä, miten puhutaan niin kuin työttömyydestä, huono-osaisuudesta ja tämän eri yhteiskunnan ongelmista, niin miten lähestyttävää se on ihmisille ja niin kuin jotenkin sulkeeksi enemmän pois ja ketä varten se on. Et jotenkin se, että jos elämä, jonka tunnistaa vaikka omakseen, niin puetaankin niin kuin infograafeihin tai tutkijan käsitteisiin, niin mitä se sitten lopulta antaa? Ja sitten toisaalta tarvitsen antaa mitään, mutta niin, kyllä minä olen niin iloinen siitä, että ollaan niin kirjallisuuden äärellä tässä keskustelemassa.
No joo,
kyllä. Eletystä elämästä.
Anteeksi. Hanna-Riikka.
Niin, mulle tuli vielä tuosta yksinäisyyden teemasta mieleen, että sehän oli näissä sun alustavissa kysymyksissä, joten tämä on ehkä looginen paikka vastata sitten siihen. Niin tuossahan on jollain tavalla ainakin alussa hyvin asetelmallisesti se, että niitä hahmoja esitellään aika melko yksinäisinä ja erillään tuossa tulevassa romaanissa. Ja toki yksi syy siihen on, että nämä ihmiset sit, ja heidän tarinansa ja kohtalonsa kietoutuvat yhteen lopussa, mutta yksi pointti on juuri se, minkä mä mainitsin jo ohimennen, mutta sanon vielä uudestaan, tämä parasosiaalisuus, koska eihän sellaista synny, että ihminen alkaa elää elämäänsä jonkun tuntemattoman ihmisen kautta, vaikka katsomalla hänen striimejään tai seuraamalla aktiivisesti jotakin julkista synny, jos ihminen ei ole yksinäinen ja tällä tavalla ainakin jostain jollain tapaa ulkopuolinen.
Kyllä. Ville-Juhani Sutinen.
Joo, mä oikeastaan kommentoin nyt laajemmin tähän keskusteluun, mikä seurasi tuota pätkää, mutta vähän siihenkin. Ja palaan samalla siihen alkuajatukseen siitä laadukkaasta luokkakirjallisuudesta, että miksi sitä tarvitaan. Sitä tarvitaan nimenomaan tekemään eläväksi se, mikä meille oikeastaan näiden tilastojen ja muiden asioiden kautta on jo tiedossa. Mutta koska se tieto ei selvästikään riitä, vaan tarvitaan myös kokemus siitä. Tarvitaan jonkinlainen elämys siitä, mitä se elämä on. Siksi me tarvitaan niitä erilaisia luokkakuvauksia. Ja mun mielestä sen takia niiden pitäisi myös olla laajasti luettuja, että se vaihtoehto on just joku tällainen rappiostriimi, tai vielä pahempi vaihtoehto on luultavasti se, että eksyy netissä johonkin tällaiseen salaliitto- tai äärioikeistoporukkaan. Ja sehän on sen yksinäisyyden pahin seuraus, että jos sille yksinäisyydelle ei löydy taiteellista kaikupohjaa tai sen pariin ei pystytä hakeutumaan, niin sen yksinäisyyden pahin purkautumistie on tällainen vääränlainen vallankumouksen romantisointi. Ja sitten syttyy tämä tällainen Trumpin Yhdysvallat, Putinin Venäjä-tyyppinen maailma, jossa ikään kuin on yksinäisten mulkvistien joukkoliike. Ja sen estämiseksi mun mielestä kaikkien pitäisi lukea luokkakirjallisuutta.
No mutta kuka sitten saa ylipäätään kirjoittaa vaikka köyhyydestä ja huono-osaisuudesta ja vaikka sitten niihin jollain tavalla liittyvistä kroonisista terveysvaivoista? Ja sitten toinen kysymys vielä, millainen oikeus sitten näistä asioista kirjoittavalla kirjailijalla on yksityisyyteen? Vai pitääkö sitten avata ne omat haavansa ja sen takia, että olisi jotenkin uskottava? Ja nyt pyydän tiiviitä vastauksia. Haluan aloittaa Hanna-Riikka Kuisman kanssa.
No joo, ainakin se, että mä olen varmaan meistä se, joka on eniten sitten ehkä puhunut julkisuudessa nimenomaan jostain kroonisista sairauksista, niin, mutta mä en ole tehnyt sitä sen vuoksi, että mä olisin jotenkin kirjailijalle uskottavampi, että kun mä annan PR-haastatteluja kirjoista, niin mä haluan puhua semmoisista aiheista, joista mä koen, että jotkut muutkin ihmiset voivat saada jotain irti, eli tälleen vertaistukimielessä. Mutta mun mielestä toi oikeus, että mä en ainakaan ole minkäänlainen portinvartija, että mun mielestä ihan kuka vaan voi kirjoittaa melkein mistä tahansa, huomataan melkein, koska sitten on eri asioita, jos käytetään hyväksi jotain juttuja tai muuta. Kunhan se on hyvä, että voi kirjoittaa arkirealismia, voi kirjoittaa maagista realismia, tai sitten on pakko sanoa, että tällaista kun tuo Hurmos oli tota karnevalistista, tämmöistä tota karnevalistista dystopia-tragikomediaa tai
niin
jotain.
On, niinku. Joo, se huumori on niinku tehokeino myös siinä tavalla. Joo.
Kyllä.
Ehkä mä tässä kohtaa sanon, että siinä yksi pärjäämisen ratkaisu naiselle on se, että hän alkaa myydä omaa pakastettua virtsaansa. Kuulostaa niin kuin hämmentävältä, mutta tätä ihan oikeasti tapahtuu. Mutta mitä sanoo nyt Evelin tähän, että joo. Kuka saa kirjoittaa?
Siis tämä on mun mielestä yksi sellainen kysymys, joka herättää musta isoja tunteita, koska mun mielestä kirjailija saa kirjoittaa ihan mistä vaan. Ei ole, niin kuin, ei ole mitään aihetta tai teemaa, josta kirjailija ei saisi kirjoittaa. Mä oon myös sitä mieltä, että sulla ei tarvitse olla omakohtaista kokemusta vaikka köyhyydestä, jotta sä voit kirjoittaa siitä. Olennaista on mun mielestä se, että tehdäänkö perusteista taustatutkimusta. Eli toki sun pitää tehdä niin kuin hyvä pohjatyö, jos et sä tiedä, sulle omakohtaista kokemusta siitä teemasta tai aiheesta. Ja mun mielestä ylipäätään, jos katsoo vähän laajemmalla perspektiivillä, mä oon tosi nopea, niin yhteiskunnassa tarvitaan enemmän niin kuin ihmisiä, että tavallaan myös luokkanousun tehneitä ihmisiä ja yläluokkaan nousseita ihmisiä, jotka puhuvat niiden ihmisten puolesta, joilla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia mene siihen arjessa selviämiseen.
Kyllä. Mitä sanoo Riina Taskanen?
Se on hirveän iso tarve löytää niitä niin kuin oma-elämäkerrallisia elementtejä ihan oikeastaan sama, niin kuin mistä kirjoittaa tai mitä taidetta tekee. Ja sehän niin kuin näkyy myös siinä, että vaikka kirjallisuusjutut on usein henkilöjuttuja, ja sitten se kirjan teemat on jotenkin nivottu siihen kirjailijan elämäntarinaan. Ja niin kuin me ymmärrän sen, se huomiotalouden näkökulmasta, sehän on niin kuin yksilötarina, on aivan mahtava juttu. Mutta sitten onhan se niin kuin kirjailijan kannalta aika raskas paikka, että jotenkin pitäisi olla valmis, että voi kirjoittaa, että pitäisi olla valmis paljastamaan myös kaikkia. Tämä on sellainen asia, mikä minä itse kipuilen tosi paljon. Minä pidän itseäni yksityisen ihmisenä. Minä en halua puhua monistakaan asioista. Ei sen takia, että niissä välttämättä olisi mitään silleen salaista, vaan sen takia, että ne vaan on minun asioitani.
Ja, siis, ja joo. Siis mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti, että ihan kaikille kirjailijoille muille, että kenenkään ei tarvitse puhua. Saa puhua, jos haluaa, mutta ei tarvitse.
Ville-Juhani Sutinen, mitä ajattelet?
Niin, mun mielestä joo, ehdottomasti kaikilla on oikeus kirjoittaa mistä tahansa. Musta kirjailijalle se, että siis lähtee tutustumaan johonkin aiheeseen, niin sehän on tie siihen, että se alkaa ymmärtää sitä ja voi kertoa sitä muillekin. Eli siksi oikeastaan pitäisi kirjoittaa myös niistä aiheista, mistä ei niin paljon tiedä. Mm.
Viimeinen kysymys, jonka myötä sanon teille myös sitten näkemiin ja kuulemiin. Kyllä tai ei vastaus. Voiko rehellisillä luokkaromaaneilla muuttaa politiikan suuntaa? Hanna-Riikka Kuisma, kyllä vai ei?
Kyllä tai ei. Kirjoittaisin itse pamfletteja, jos haluaisin muuttaa asioita suoraan. En mitään niin omituista monitulkintaista kuin romaani.
No niin. Ville-Juhani Sutinen, kyllä vai ei?
Kyllä, pitää.
Riina Taskanen, kyllä vai ei?
Kyllä.
Evelin Kask, kyllä vai ei?
Ehdottomasti.
Lämmin kiitos kaikille neljälle ja kiitos myös Juho Saarelle, äänitarkkailija Katja Kostiaiselle ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Grym. Kiitos, että kuuntelit.